Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. U cenua siguria e Kosovës nga çifti i dyshuar për spionazh. Nga Siria në ekran, si e godet ekstremizmi i dhunshëm Kosovën. Tri gjuhë, tri të vërteta, si inteligjenca artificiale ushqen narrativa të ndryshme për Kosovën. Trumpi bën presion Evropës për naftën ruse. Dodik e Vučić përsëri kërkojnë shpëtim në Moskë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Një oficer ushtarak kroat dhe partnerja e tij serbe u arrestuan së voni në Kroaci në akuzat për spionazh për Serbinë. Në Kosovë, ku ata dyshohet se kanë kryer këtë veprimtari, konsiderojnë se ky rast vën në pa përpjekjet e Beogradit për të deportuar në strukturat e ndjeshme të Prishtinës, por edhe të NATO-s. A u rrezikua siguria kombëtare e Kosovës? E dëgjojmë me detajet e tjera Mimoza Sadikun.
Rasti i arrestimit të dy personave në Kroaci mbi dyshimet për spionazh për Serbinë, i bëri njohur në fund të gushtit, vazhdon të jetë plot me të panjohura, ashtu sikurse veprimtaria të cilën ata akuzohen ta kenë kryer në Kosovë. Një pilot kroat i identifikuar si J.I., i cili u tha se ka shërbyer në misionin paqeruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, dyshohet se ka zbuluar tek e dashura e tij AM serbe nga Mitrovica e Veriut, informacione të ndjeshme të cilat më pas ajo thuhet se ja ka përcjell partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Lista serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka muhuar se një të dyshuarën për spionazh. Media kroate Slobodna Dalmacia raportoi se hetuesit mbi bazën e një urdhri gjyqësor kanë kontrolluar pajisjet e tyre mobile dhe komunikimet ku kanë gjetur mesazhe kompromentuese që i kanë shtyrë të dyshojnë për spionazh ndërkombëtar. Që të dyve u është saktuar masa e paraburgimit, por i gjithëtimi mbetet i fshet, me qëllim që, siç kanë argumentuar autoritetet kroate, të mos dëmtohet procesi. Në Kosovë, rasti ngriti një pyetje të rëndësishme. A u rrezikua siguria kombëtare e vendit? Ministria e Punëve të Pranshme e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ndikimin e mundshëm të këtij rasti në sigurinë e pranshme. Për Jeta Loshajn, ulumtuese në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, ky rast i dyshuar, të cilin ajo e konsideron serioz, nuk ka paraqitur rrezik të drejtpërdrejt për sigurinë, pasi argumenton se nuk ka informacione se janë kompromentuar informacione kritike mbi Kosovën apo forcën e sigurisë së Kosovës.
Por në plan më të gjerë, siguria kombëtare e Kosovës është cenuar nga fakti se shërbimet serbe në bashkëpunim me ato ruse po vazhdojnë të tentojnë të deportojnë në strukturat të ndjeshme dhe të testojnë rezistencën e sistemeve të sigurisë.
Ndërkaq, eksperti i sigurisë Burem Ramadani vlerëson se rastet e spionazhit nga shtetet armiqësore janë të komplikuara dhe mund të rrezikojnë sigurinë kombëtare. Rasti fundit, sipas tij, është dëshmi që Kosova vazhdimisht përballet me luftë të ashpër agresive përmes inteligjencës armiqësore serbe, ruse e të tjera, thot ai për Radio në Evropa e Lirë, duke theksuar se rastet e spionazhit mund të marrin disa vite kohë për t'u zgjidhur. Ramadani dhe Losha e shohin këtë rast të dyshuar si një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të deportuar në sistemet e sigurisë së Kosovës, i cili tregon edhe çasjen sipas tyre armiqësore të Beogradit ndaj NATO-s, ku Serbia nuk është antare, por bën pjesë në programin e saj të partneritetit për paqe.
Në aspekt të sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare, ky është një prej rasteve i cili e dëshmon që shteti armiqësor, këtë rast Serbia, është jo vetëm jo bashkëpunues dhe ka ambicie armiqësore ndaj të tjerëve, por tenton që në mënyrë armiqësore të përdorë edhe aspekte ose instrumente të shteteve të NATO-s. Dhe kjo është luftë spionazhi e hapur e Serbisë që bën edhe me NATO-n, jo vetëm me Kosovën.
Një shqetësim që ngre Loshaj është se informacionet që mund të jenë mbledhur si për bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n, ashtu edhe për vetë trupat e aliancës, mund të jenë transferuar edhe në Rusi, që i bie se kjo situatë mund të lidhet edhe me rivalitetin geopolitik që i shohim tani, thot ajo. Sipas saj, ky duhet të jetë alarm se sistemet e sigurisë nuk kufizohen vetëm në nivel bilateral, por kanë dimensione më të gjera.
Për me shpjegu më qartë, është jetë një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të testuar rezistencën e NATO-s, edhe për të identifikuar dobësinë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike.
Dy njësit e sigurisë e shohin si sukses në daljen e të dyshuarve, teksa Ramadani thot se për te individve, vlera e operacionit kroat mbetit të shkatrimi i operacioneve armitsore. Me gjitha të Losha i thot se ky rast i dyshuar i spionajit nëzorin në pas se ka boshlëqe të sigurisë, si kurse dopsia e komunikimit më të thellë mes NATO-s, Kroacis dhe Kosovës për të adresuar operacionet e servisë.
Ekstremizmi i dhunshëm nuk vjen më vetëm nga frontet e luftës në lindjen e mesme. Sot, ai lëviz përmes rrjeteve sociale duke ndikuar adoleshentët dhe të rinjtë e Kosovës. Ekspertët paralajmërojnë se vendi përballet me një kërcënim që kërkon vëmendje dhe strategji të qartë. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovën nuk lidhet me frontet e luftës në lindjen e mesme, por me botën online. Aty, përmes rrjeteve sociale dhe profileve anonime, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për të shpërndarë. Rastet e fundit e ndjekura nga prokuria speciale tregojnë se propaganda frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik ruan ende ndikimin e saj mbi disa shtresa të shoqërisë. Pyetja që lindë është Kosova përgatitur për këtë version të kërcënimeve? Prokuroria speciale vendit siguron se bashkëpunon ngusht me policinë, si dhe me institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në hetimin e rasteve të tilla. Aktualisht në përpunim janë dy raste, ndërsa nga fillimi vitit të 2025 deri me këtë periudhë janë ngritur dy akt akuza ndaj dy personave për veprën penale, nxitje përqarjes dhe mosdurimit përmes propagandës ideologjike dhe përkrajes së ISIS-it, thuhet në një përgjigje të prokurorisë speciale dhe në Radios Evropa Lirë. Sipas një njoftimi të këtij institucioni, me 14 gusht, këta dy të akuzuar kanë përdorur rrjetin social Facebook për të publikuar fotografi dhe video të personave të radikalizuar, për të shpërndar materiale me përmbajtje nxitëse dhe për të bërë thirrje për ekstremizëm fetar. Gjithashtu, muajin e kaluar, S.C. u dënua me 6 muaj burgim për nxitje të përqarjes edhe mosdurimit. Me kodin penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me gjop ose me burgim deri në 5 vjet. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe sigurinë nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit, thotë se Kosova përballet me dy forma të rrezikshme të ekstremizmit që ushqen online, njëri me bazë fetare dhe tjetri ultranacionalist, supremacist dhe separatist. Për të parin thosë është më i dukshëm dhe trajtohet më shumë në debatin publik, ndërsa ai ultranacionalist shpesh prezentohet si patriotizëm me plakët. Në këtë linjë është edhe Skënder Përteshin nga Instituti për Siguri dhe Resiliencë Prevent, i cili thotë se radikalizimi me ngjyrime fetare mbetet ndër format më shqetësuese të ekstremizmit në Kosovë, i ndjekur nga ai etno-nacionalist. Ai shpjegon për Radio Evropa Lirë se rrjetet sociale janë bërë mjet kryesor i shpërndarjes së propagandës, ku individë dhe grupe ekstremiste fshehin aktivitetin e tyre nën petkun fetar dhe synojnë kryesisht të rinjtë.
Kemi një prezencë shumë të madhe të grupeve apo individëve me prirje ekstremiste, radikaliste, të fshehura nën petkun fetar, që po proklamojnë mesazhe, ideologji, ekstremiste në përmjet media sociale, edhe po i targetojnë sidomos të rritë.
Qëllimi tyre, sipas tij, është të minojnë sistemin demokratik edhe besimin e qytetarëve ndaj vlerave perëndimore dhe aleateve ndërkombëtar. Në Bashkësinë Islame të Kosovës, theksojnë se mësimet që shpërndahen në platformat online interpretojnë shpesh doktrina me qasje të ngurtë dhe ofrojnë shpjegime të cilat jo vetëm që keq informojnë besimtarët musliman, por edhe ushqejnë radikalizmin. Shtuni thot se identifikimi autorëve të propagandës ekstremiste në internet nuk është i thjeshtë. Sipas tij, ata veprojnë në nivele të ndryshme, disa janë të njohur globalisht, disa në rajon dhe disa lokal. Shumë prej tyre thot se shfrytëzojnë anonimitetin që ofron interneti duke bërë të vështirë dallimin e durë të grupeve apo individeve që financojnë aktivitetet të tyre. Ai shpjegon se ndërsa disa grupe shpërndajnë hapur propagandën e shtetit islamik në gjuhën shqipe për të radikalizuar audiencat e tyre, të tjerat përfshihen në nxitjen e ndasive dhe konflikteve etnike. Luke Baumgartner, hulumtues në programin për ekstremizëm të Universitetit George Washington, thotë se janë bërë shumë studime mbi sfondin demografik të ekstremisteve dhe terroristeve, nga të djathtët ekstrem deri të të majtët ekstrem. Megjithatë, nuk ka një profil të vetëm. Ajo që shihet më shpesh është se janë të rinjt meshkuj. Ekstremistet online zakonisht janë të rinë meshkuj që ndjen të pasigurt dhe të kufizuar nga mundësitë sociale dhe ekonomike, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se kërcënimi prej tyre është gjithmonë i pranishëm, por mjafton një shkëndi nga një ngjarje globale si lufta në gaz për ta përshkallëzuar ndikimin. Nga studimet që ka bërë Instituti Prevent, Përteshi thot se grupe moshat më të shënjestruara në Kosovë janë adoleshentët dhe të rinjt deri në 26 vjeç. Ai veçon edhe kategoritë më të cënueshme si të rinjt me probleme mendore ose komunitetin LGBTQ, për të cilat thotë se manipulohen me letë dhe kthehen në abuzues të mundshëm. Në thelbi, çdo person që ndihet i përjashtuar ose i izoluar nga shoqëria rreth tij është më i prirë të bëhet viktimë, thotë Baumgartner. Platformat që përdorën më së shumti për përhapjet e propagandës ekstremiste janë rrjetet sociale si Facebook, TikTok, Telegram e të tjera. Këto platforma, sidomos ato që ofrojnë edhe komunikim ndërmjet mesazheve të kriptuara, përdorën edhe për planifikim dhe koordinim veprimesh të paligjshme dhe financim të aktiviteteve të ndryshme nga grupet ekstremiste të dhunshme, shpjegon Shtuni. Ekspertët paralajmërojnë se sfida nuk është vetëm e sigurisë, por edhe shoqërore. Për të luftuar radikalizmin online, Kosova sipas tyre duhet të forcojë mbrojtjen e të rinjeve ndaj propagandës, të rris kapacitetet e institucioneve ligjzbatuese dhe të investojë më shumë në edukimin qytetar dhe digital.
Policia e Kosovës është pamë bashkëpunon shumë gjithë me Europolin në Interpolin, edhe në mënyrë të vazhdueshme ndajnë informata, kryen për operacione po ashtu edhe hetimore.
Në vitin 2023, Kosova ka miratuar strategjinë e re për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit, e cila do të vlej deri në vitin 2028. Dokumenti bazohet në 4 objektiva strategjike: parandalimin, mbrojtja, ndjekja dhe reagimi. Por sipas mentor Vrajollit nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, fokusi i autoriteteve është pothuajse tërësisht në shpërbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Si rezultat, çështja e ekstremizmit të dhunshëm me bazë fetare duket se ka humbur vëmendjen institucionale, thot ai për Radio Evropa e Lirë, dhe paralajmëron se një largim i tillë i vëmendjes në plan afatgjat mund të përbëjë rrezik të madh. Ndaj masat parandaluese dhe luftuese ndaj këtij fenomeni duhet të jenë të parreshtura, thekson Vrajolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrativet e shprehur online dhe mund të nxisin konfuzione dhe përçarje të qytetarët. Zgjidhja, edukimi medial digital dhe mendimi kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc ia përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, parësisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vetë Groku thot se ai përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që është Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj. Në shqip, paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofrojë një pasqyrë neutrale dhe faktike, duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që të përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users
ka një vijë të hollë mes faktit që përdorues të ndryshëm do të kenë nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet t'u japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një fluskë dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për çdo që nuk e di se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në mendimin digjital, ose mundet me nxit konfuzion ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndiku edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lëndë të rregullta ato për edukimin medial dhe digital. Por, më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata dhe të marrin çdo informat nga modelet e inteligjencës artificiale me dyshim.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti amerikan Donald Trump i kërkoi udhëzve evropian të ndalojnë blerjen e naftës ruse dhe të ushtrojnë presion ndaj Kinës duke i akuzuar se po ndihmojnë financiarisht luftën e Moskës në Ukrainë. Këto deklarata pas takimit të koalicionit të Vullnetit në Paris tregojnë një qasje më të ashpër të shtëpisë së bardhë ndaj aladëve evropian. E dëgjojmë detajet e tjera Flaka Zogun.
Presidenti amerikan Donald Trump duket se mori një qëndrim më të ashpër me mbështetësit kryesorë evropian të Kievit, duke u thënë atyre se duhet i bëjnë më shumë presion financiar Rusisë dhe aleatës së saj kryesore Kinës për ta detyruar Kremlinin që të jap fund luftës në Ukrainë, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë. Udhëheqësit evropian e ftuan presidentin Trump në takimin e koalicionit të Vullnetit, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, lidhur me telefonatën e zhvilluar më 4 shtator pas takimit në Paris që zhvilluan mbështetësit e Kievit. Presidenti Trump theksoi se Evropa duhet të ndalë blerjen e naftës ruse që po financon luftën, pasi Rusia mori 1.1 miliard euro nga shitjet e karburanteve për Bashkimin Evropian brenda një viti, tha zyrtari sipas Reuters. Zyrtari i Shtëpisë së Bardhë shtoi se Trump gjithashtu u tha gjatë bisedës telefonike se udhëheqësit evropian duhet të ushtrojnë presion ekonomik mbi Kinën për financimin e përpjekjeve të luftës së Rusisë. Trump, i cili foli me udhëheqësit evropian pas mbledhjes në Paris, nuk komentoi drejt për drejt për takimin në Paris, por në deklarimet e mëvonshme për gazetar, ai tha se po, do ta bëja, kur u pyet nëse planifikonte të fliste me presidentin rus Vladimir Putin në të ardhmen e afërt. Evropa, që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës më 2022-ën, ka tentuar të ulë varësinë që ka nga Rusia sa i përket furnizimeve me energji. Komisioni Evropian ka propozuar legjislacion për të hequr gradualisht importet e naftës dhe gazit rus nga BE deri më 1 janar 2028. Hungaria dhe Slovakia, shtete që udhëheqin nga lider nacionalist, që kanë lidhje të ngushta me Kremlinin, kanë vazhduar të importojnë produkte të energjisë ruse, pavarësisht përpjekjeve të BE-s për diversifikim. Deklaratat e Shtëpisë së Bardhë erdhën pasi presidenti francez Emmanuel Macron, një nga udhëheqësit e koalicionit të Vullnetit, së bashku me kryeministrin britanik Keir Starmer, tha se 26 vende ishin pajtuar që të marrin pjesë në garancitë e sigurisë që do t'i ofroheshin Ukrainës pas përfundimit të luftës, duke shtuar se mbështetja SBA-s në këtë plan do të finalizohet në ditët 9 vjet. Macron shtoi se disa vende të këtij koalicioni ende po finalizojnë planet të tyre. Koalicioni që u bashkua bisedimeve në Paris përfshiu rreth 30 shtete që mbështesin Ukrainën, kryesisht nga Evropa, por në takim ishin edhe Kanadaja, Australia dhe Japonia. Ai shtoi se forcat nuk do të vendoseshin në vijën e frontit, por në zona tjera për të cilat ende nuk është vendosur. SBA-ja ende nuk ka dhënë ndonjë zotim për një rol të qartë të saj pas luftës, me Putinin që ka paralajmëruar se Moska është e gatshme të zgjidhë të gjitha detyrat tona ushtarakisht nëse nuk arrihet një marrëveshje e pranueshme e paqes.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Udhëheqësi i sërbëve të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik dhe presidenti sërb Aleksandar Vučić po përdorin vizitat e tyre në Rusi si një mesazh simbolik ndaj perëndimit. Këto takime synojnë të krijojnë një presion politik ndaj Bashkimit Evropian dhe Londrës, ndërsa nuk pritet të sjellin ndonjë përkrahje konkrete nga Moska. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë raport për transmetim.
Pavarësisht sanksioneve perëndimore dhe izolimit politik, liderët e entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska dhe të Serbisë, Milorad Dodik dhe Aleksandar Vučić, vazhdojnë të mbajnë kontakte të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Edhe pse këto takime janë të shpeshta, analistët vlerësojnë se ato shërbejnë më shumë si një mesazh për perëndimin sesa si mbështetje konkrete nga Moska. Dodik, i cili së fundi nuk e ushtron me funksionin e presidentit të Republikës Srpska, pasi u hoq mandati me vendimin gjyqësor të formës së prerë, në një intervist për median ruse Sputnik, ka paralajmëruar se së shpejti do të udhëtoj për në Rusi dhe se gjatë tetorit pritet të takohet me Putinin. Nga Rusia, si pas ti, do të kërkoj që të vendos veto për vazhdimin e mandatit të misionit paqëruajtës të Bashkimit Evropian në Bosnjë, EUFOR Althea, për të cilin çdo nëntor votohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić këtë javë do të udhëtojë për në Pekin, ku do të takohet me liderin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin për i të ditur zyra e tij për media. Vizita në Kinë ndodh në një kohë kur në Serbi prej 10 muajsh po zhvillohen protesta ku kërkohet përgjegjësi nga autoritetet për vdekjen e 16 personave pas shembjes së strehjes prej betonit të stacionit e kurudhor në Novi Sad. Analisti Topi Vogël vlerësoi se takimet e Vučićit dhe Dodikut me Putinin nuk kanë për qëllim vetë Moskën, por synojnë të nxisin reagim nga Brukseli dhe Londra. A i shtoj se edhe pa ndikimin e Rusis, Bashkimi Evropian deri tani ka qenë shumë i dobët në kritikën ndaj Vučićit për shtypjen e protestave në Serbi dhe se nuk ka pasur pasoja për autoritetet në Beograd. Sa i përket Dodikut, a i tha se situata ligjore është kritikisht e qartë, por jo edhe në Tiranë, veçanërisht kur të mbahen zgjedhjet e parakoshme për president të entitetit të Republikës Srpska. Politologu nga Sarajeva, Adnan Huskic, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë u përgjigj me kundër pyetja. Çfar do të thotë për këto në Ballkanin Perëndimor të ketë mbështetje nga Rusia? Ai vlerëson se Dodiku po shfrytëzon gjithçka që ka në dispozicion, por ka pak gjasa që kjo do të ketë ndonjë efekt real. Ai shtoi se është analizë jo serioze dhe sipërfaqësore të mendohet se dikush në planin ndërkombëtar do t'i kushtojë më shumë vëmendje çështjes së Dodikut. Nga ana tjetër, analistja politike nga Banja Luka, Tanja Topić, vlerësoi se me udhimin në Rusi, Dodik po dërgon mesazh se është gënjur nga pritja që ai kishte nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Ajo theksoi se deklaratat e Dodikut për të biseduar rreth mbështetjes së mundshme për pavarësinë e entitetit serb nuk do të sjellin rezultate konkrete, por se kjo narrativ do të shfrytëzohet për konsum të brendshëm politik. Më 9 maj, Dodiku dhe Vučići morën pjesë në paradën ushtarake në Moskë të organizuar për 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takuan edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Shtetet perëndimore e vlerësuan këtë paradë si propagandë të Putinit, me të cilën ai u përpoq të justifikonte agresionin ndaj Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gota, shishe dhe luk plastike përdoren për pak minuta, por mbeten në tokë e ujë për qindra vjet. Ekspertët paralajmërojnë se mikroplastika tashmë kanë depërtuar në zinxhirin ushqimor dhe në trupin e njeriut, duke bërë që urgjentisht të gjenden alternativa. Nadia Ahmeti sërish raporton në vazhdim.
Në kafenet, baret e restoranet e Kosovës, uji, limonada apo edhe akulloria, shpesh shërbejen në shishe, gota e në plastike, që përdoren vetëm për disa minuta dhe me pas përfundojnë në mbeturina. Ky zakon i përditshëm, paralajmërojnë ekspertët, e ndot mjedisin për shekuj dhe rrezikon edhe shëndetin e njerëzit. Për të ndryshuar atë, Qendra Rajonale Aktiviteteve e OKB-s, Med Waves dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ dërmorën këtë verë një nisëm rajonale në Shqipëri, Bosnjë, Hercegovinë, Kosovë, Maltezi, të quajtur zona me pak plastik. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, Giz thot se iniciativa është në përputhje me direktivën e Komisionit Evropian për reduktimin e ndikimit të disa produkteve plastike në mjedis e miratuar në qershor të vitit 2019. Qëllimi, sipas deklaratës, është e parandaloj dhe reduktoj ndikimin e disa produkteve plastike në mjedis, veçanarisht në mjedisin ujor dhe në shëndetin e njerëzit, si dhe të nxjesh kalimin drejt një ekonomie qarkore me modele e biznesi, produkte dhe materiale inovative e të qëndrueshme. Në Kosovë, projekti zbatohet nga Oda Ekonomike Kosovës, e cila synon të bindë bizneset e gastronomisë që të heqin dorë nga plastika një përdorimshe. Njërin nga të parët që ju përgjigj thirrjes është Astir Glareva, pronari i restorantit Albanezi.
O zakonisht veç këtu çan me vetin ai kofën ai diçka çështë, çera zona ju. Çan është lokalun edhe kofët i bajnë beskret me lutë, hekës me krejt, apo pazi, ardë zhjivje që pohët, unë e përkohë.
Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe disa pronarë të tjerë lokale ku ende përdoren produkte plastike një përdorimshe, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të fliste publikisht. Megjithatë, shumica thanë se janë të gatshëm të reduktojnë përdorimin e tyre. Sfida e menaxhimit të mbeturinave plastike është e madhe, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i cili nismën e konsideron si të domosdoshme. Ai thot se interesimi bizneseve është i lartë, me mbi 250 kompani tashmë kanë mbështetur projektin. Në sektorin e gastronomisë dhe akomodimit në Kosovë veprojnë rreth 8000 biznese.
Na ka befasuar edhe neve me interesimin e kompanive që janë shfaq të gatshme për me ndihmuar që me ul përdorimin e plastikës.
Produktet plastike, para lajmërojnë ambientalistët, janë dërdotësit më të mëdhej, pasi shëndron në mikroplastikë dhe mbeten për shekuj në mjedis, duke kërcënuar botën e gjallë dhe shëndetin e njerëzit. Aktivistja mjedisore Gzona Shala Kadiu thekson se gastronomia është një nga sektorët që prodhon më së shumti mbetje plastike, ndaj reduktimi tyre është i domosdoshëm.
Dhe zbërthimi i saj krijohet vetëm në produkte të tjera apo në mikroplastik.
Në veçfaqen e Medvejevs thuhet se plastika ka jetë gjatësi alarmante. Një qese është përbet pas rreth 20 vjetësh, një shkopër pije pas 200 vjetësh, një shishe plastike pas 450 vjetësh, ndërsa anët plastike mund të qëndrojnë deri në 1000 vjet. Duke qëndruar për kaq kohë në mjedis, Shala Kadiu thotë se mikroplastikat përfundojnë në ujëra dhe ushqime, duke u konsumuar nga qytetarët pa editor. Prania mikroplastikave të specie të përsheve në disa lumenjtë Kosovës është konfirmuar edhe nga një studim i Universitetit të Prishtinës i realizuar përmes projektit Menaxhimi Integruar i Burimeve Ujore në Kosovë. Bartës i punimit, profesori zoologjisë Halil Ibrahimi, thot për Radio në Evropa e Lirë se hulumtimi me titull përmirësimi menaxhimit të pelgut të ibrit të bazuar në indikatorët biologjik dhe mikroplastikat pritet të publikohet në muajin tetor. Një ndërgjetjet më shqetësuese është se mikroplastikat janë të pranishme në të gjitha specjet e përshqeve të analizuara në lumin ibër, thot ai. Sipas tij, mikroplastika ka edhe në ujë, si dhe në shtresat të dhëut, rrerës ose baltës që depozitohen në shtratin e ujit. Ato ndikojnë në proceset ekologjike dhe në gjithë zinxhirin ushqimor, nga organizmat më të vegjël deri te grabiqaret, duke shkaktuar pasoja që prekun edhe njeriu, thot Ibrahimi. Ai shton se konsumimi i përshqeve të kontaminuar dhe ekspozimi i vazhdueshëm ndaj uji të ndotur rrisin në rrezikun e depërtimit të mikroplastikave në trupin e njerëzit. Studime ndërkombëtare tregojnë po ashtu se mikroplastikat gjenden në ujë dhe në ajër, si dhe në ushqime të ndryshme, përfshirë kripën, sheqerin, mjaltin, orizin, ndërsa janë vretur në zemër mëlçi, mushkëri dhe testikuj. Edhe pse ndikimet e plota mjedisore dhe shëndetësore të mikroplastikave nuk janë ende të njohura plotësisht, një studim i vitit 2024 tregon mundësinë që ato të rrisin në rrezikun e atakut në zemër, goditjes në tru ose vdekjes. Për këtë, hulumtuesit sugjerojnë zëvendësimin e produkteve plastike një përdorimshe me materiale më të sigurta dhe të qëndrueshme. Gizi, në udhëzuesin e tij për bizneset, ka propozuar alternativa praktike për bizneset: gota, shishe dhe qese të ripërdorshme, si dhe nga materialet e tjera të druri. Sipas Rafunës, sektori gastronomisë përdor plastikën kryesisht për arsye praktike dhe ekonomike. Tranzicioni ka kosto shtese dhe për këtë qeveria du të përgatisë një pak kumbështetëse për bizneset. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës kishte paralajmëruar se nga fillimi vitit 2024 do të niste kthimin e shisheve plastike përmes administrimit të sistemit të rimbursimit të depozitave, i cili do të menaxhonte mbeturinat plastike, qelçin dhe aluminin. Megjithatë, ky projekt nuk është zbatuar ende dhe ministria nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë mbi arsyet e vonesës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.